Stejně, náš krásný svět je dost zlý svět. A přitom zaplať Bůh, je v něm hodně dobrých lidí. A naše století, dvě války, jedna horší, krutější než druhá. A když je mír, tak divné polovina lidí obdivuje, někdy i následuje, vražedné šílence. A všechno je tak rafinované, že chudák čeština nahrazuje činné sloveso trpným tvarem. Nesmyslně se přece říká, byl jsem odejít ze zaměstnání, nebo on byl vyskočen z okna. A že byli vyskočeni. Nejen Jan Masaryk. Jednou jsme s Topolem vzpomínali, kolik je v naší historii tragických Janů. A Josef začal tím prvním. Jan Zachrtadán. Pak svatý Jan Nepomucký a tak dále a tak dále. Bylo to v čase Palachovy tragédie a kdybychom bývali pokračovali a sepsali to, mohla to být hodně dlouhá řada. V Praze se upálil Jan Palach, ten nejlepší z nás. A pak další Jan se upálil, Jan Zajíc. Vůbec nevím, které to bylo výročí té tragické smrti. Pamatuju jenom, že nás byl plný Václavák. Stála jsem v davu někde pod polovinou. V Opletalově ulici další obětovaný Jan. Jan Opletal. Tak v té Opletalově ulici stály autobusy plné takzvaných posil. Uniformovaní? Nebo je to milice? Dostala jsem vstek a pohrdavě jsem na ty zavřené autobusy mávla rukou. Zřejmě tomu gestu někdo porozuměl, protože dveře předního autobusu se najednou otevřely a dvoumetrový uniformovaný člověk se přiřítil až ke mně a chytil mě za flígr, teda za límec. Zařvala jsem na něj, nedotýkejte se mě, ale to snad nebyl můj hlas, byl to hlas, jako když slepici useknou hlavu. Pustil mě, pak odešel. Zůstala jsem, ale když jsem pak přišla domů, rozbrečela jsem se z toho ponížení. Pak zase bylo výročí Palachovy smrti. Mnohem pozdější, byl to leden 1988 nebo 89, nevím, Václavské náměstí. Potkala jsem tam známou mladou flétnistku. Bylo to nahoře na rampě muzea. Hovořili jsme spolu a ona se mi svěřila, že je v jiném stavu. Jenomže tlampače vyhrožovali a směrem k Vodičkově ulici se něco chystalo. Podařilo se mi budoucí maminku přemluvit, aby odešla. Rozloučili jsme se a já se ocitla na rampě muzea v první řadě. A tam jsem poznala, že jsem taky docela stádní tvor. Ani nevím jak, skandovala jsem s ostatními gestapo, gestapo. Začali stříkat. Zůstali jsme tam jenom dva. Jeden člověk v hnědé kožené bundě a já. Trochu jsem couvla dozadu a přisedla jsem na bobek, aby mě proud vody neporazil. Domů jsem přišla promočená, jako bych v kabátě plavala. Je mi líto, že neumím vzpomínat po pořadě, soustavně. Omlouvám se za svůj chaos. A přestože se mi někdy zdá, že minulost, život, se udály naráz jako jeden balvan, lidi se mi v paměti objevují živě. A tak se snažím být střízlivá a odpovědná. A když někoho cituju, tak je to doslovná pravda. Třeba Richard Fremund mi kdysi řekl, pamatuj si, vždycky budou upalovaný svatý Jany. Něco podobného Koblasa, když mě vezli se svou dechovkou na tom nákladňáku. Ne, ne, spravedlnost nebude nikdy. Oni ti Šmidrové byli vzdělaní, vážní lidi. Prostě se bránili. Jednou mě vzal Jan Koblasa k malíři Metkovi a od něho jsem slyšela prosté vyjádření, jak se stalo to, v čem doteď žijeme. Protože po válce řekli lidem, tak co, fašismus nebo komunismus? A všichni řekli, ne, fašismus ne. Tak snadná je demagogie. Jednou v Praze hostovala čínská opera. Těšila jsem se na ní. Ale můj sluch té hudbě nerozuměl. Pohybům ano. Vnímala jsem z jeviště mě neznámou vysokou kultivovanost. Říkala jsem si, jak to, že čínské básně působily na nás silně po prvním přečtení. Mluvila jsem o tom s Robertem Pízenem, Fremundovým kamarádem, jak ten byl moudrý, jak si dovedl zblížit vzdálené kultury, jak, obrazně řečeno, neopouštěl milovaného Sézana a jedním dechem mluvil o kráse čínské malby a zdůrazňoval, jak důležitá jsou na kresbách prázdná bílá místa. Pízen emigroval. Bohužel zmizel z našeho světa. Odešli s Paulou Mautnerovou přes Vídeň do Izraele. Později jsme se v Praze dozvěděli, že zemřel. Po převratu roku 90, to myslím bylo, jsem našla v kulturním přehledu zprávu o výstavě malířky Mautnerové na Starém městě. Šla jsem tam, zavřeno. Šla jsem tam podruhé, zavřeno. Nevím proč. Nevěděla jsem, že Pízen vytvořil tak ohromné dílo. Náhodou se mi dostala do rukou kniha plná reprodukcí jeho překrásných obrazů. To ale bylo setkání. Nejrychlejší umění je fotografie a nejpomalejší je tkaní, gobelíny, tapisérie. V obou těchto oborech se našli skvělí umělci, kteří věnovali svou přízeň a část své talentované práce našemu divadlu. Josef Koudelka je člověk živel. Jeho fotografie jsou slavné v celém světě, ať se jedná o snímky ze srpnové Prahy roku 1968, nebo ze všech koutů světa může to být kůň, jak osamoceně stojí, nebo kameny, oblaka, nebo určitá lidská situace, jeho fotografie vždycky člověka trochu poraní. A to, jak zachytil dění na jevišti divadla Za branou, dává naději, že možná přemohl pomíjivost a že něco přece ještě jest. Ale nejcennější na všem je jeho srdečné přátelství. Srdečné od slova srdce. Jeny a Jan Hladíkovi. Neznala jsem je ještě a nevěděla jsem, že právě oni se věnují tomu nejpomalejšímu kumštu, tapisériím, gobelínům. Poprvé mě k ním přivedl Josef Topol do jejich veliké staré zahrady s vysokými stromy. Jeny s Janem nás pak zavedli po schůdcích do dílny, do dvou ateliérů v jednom. Byly tam dva široké tkalcovské stavy, mnoho přízí, mnoho vlny dovezené zdaleka, kterou si sami barvili. Viděla jsem něco takového poprvé a byla jsem docela vzatá představou, jak ohromná míra trpělivosti, taky fyzické námahy, je k tomu zapotřebí. A jaké vlastně riziko podstupují, protože při vznikání tkaného obrazu nejde nic opravit, přemalovat. Zvlášť Jan Hladík tkal veliká figurální plátna, například gobelin Polibek Jidášův. Jaké asi napětí prožíval, protože teprve po dlouhé práci může vidět, jestli výraz očí, tváře Krista a Jidáše je živý. Hladíkovi sledovali inscenace Romea a Julie, Drahomíry, prostě všechno od Národního divadla, všechny Topolovy hry, až do zrušení divadla. Jan utkal mojí Elu z Hodiny lásky ve veliké tapisérii. Ohromné dílo je to. A Bohunku Dolejšovou taky tak veliké z Čechova Ivánova. Stali jsme se s Hladíkovými přátelé. A protože oni milují hudbu, slavná provedení Bachovy mše H mol, Janovi pašie jsme poslouchali v Rudolfinu spolu. A teď se tam scházíme na koncertech Kolegia 1704. Z tehdy mladých umělců se Jan Klusák a Jan Koblasa stali Krejčovými spolupracovníky, vlastně natrvalo. Jan Klusák složil hudbu pro Romea a Julii, pro Intermezzo od Žroduze. Tvoje zpěvy, Jane, o to Martě hezky říkal, Klusáčku. Ty zpěvy pro Aischylovy prosebnice zněly až v Syrakúzách. Výborně je s herečkami nastudovala Izabela, věrná Krejčova asistentka, hudebnice. A nakonec Goethův Faust. V jednom místě zněla, snášela se tvá hudba až z nebe. Bez Jana Koblasy by nebyly Maškary v Konci masopustu, Plastiky v Žirodůzovi, Maškary v Ostende, Lorenzačo pražský ani francouzský, Antigona všemu dokázal vtisknout neopakovatelné tvary ze své fantazie. Krásnou hudbu pro slečnu Julii složil s úžasnými, nebezpečnými rytmy Luboš Fischer. Jeden z nejvzácnějších, nejmoudřejších lidí, Jiří Paďour, byl asistentem režie při pražském Lorenzačovi. Bylo to v Londýně. Hráli jsme tam Tři sestry a po představení, jak to bývá, jsme byli pozváni na takové trochu oficiální setkání. Jeden člověk se mě tam zeptal, jaký titul máme ještě na repertoáru. Odpověděla jsem, že Misetova Lorenzača. A on se překvapeně podíval a řekl, ale ta hra se přece nedá inscenovat. Je to skutečně velmi komplikovaná hra, krásná, ale má snad 27 nebo 28 obrazů. Je to obraz světa renesanční Florencie, kde vládli všemocní Medičejští. Francouzský kritik Bernard Thor viděl Lorenzača v Praze a napsal o tom mnohostránkový článek, který nazval Pokus o popis Lorenzača. Píše v něm, že francouzské divadlo se až posud neutkalo s touto hrou v její úplnosti. První představitelkou titulní role byla slavná Sára Bernhardtová. Později hrál Lorenzača Gérard Philippe v režii Jeana Villara. Bernard Dor přiznává, že začínal pochybovat, jestli je vůbec možné tuto výjimečnou hru hrát. Ale že v Lorenzačovi Pražského divadla za branou, v českém znění Karla Krause a v režii Otomara Krejči, tamže se konečně setkal s kompletním přečtením díla. Že Krejča pominul všechny interpretace a záleželo mu na tom, aby ho vepsal do bytostně divadelního času a prostoru. A že zachoval celou jeho složitou výstavbu. Takže se všechny epizody odehrávají souběžně a téměř simultánně. Píše, že Krejča je naprosto věrný Misetově hře a že Krejča nám předložil fascinující vizi světa, která se opájí podívanou na sebe sama. Jeho inscenace Lorenzača se v ničem nedovolává aktuality. Přesto nabývá, píše Bernard Dor, takové představení v dnešní Praze významu politické reflexe. Publikum to dobře cítí. sleduje představení s napjatou, téměř úzkostnou pozorností. Rozpoznává v této historické tragédii svou vlastní tragédii. Jsem moc ráda, že si francouzský kritik všiml úzkostné pozornosti publika. Docela se to shoduje s mými zážitky. Totiž my všichni herci jsme byli pořád přítomni na jevišti. Ale hráli jsme jen svoje role. Například v okamžiku, kdy jsem dokončila scénu zpovědi s kardinálem, přestávám jakoby existovat. Mám na obličeji průhlednou masku, zůstávám zastavená v posledním gestu jako socha. A již se někde jinde odehrává jiná scéna, třeba vražda nebo tanec. Tím asi vznikala ta simultánnost, ten dojem, že v jedné chvíli se dějí různé věci. Tak, jak to skutečně na světě je. V jednom takovém zastavení mi hlava zůstala nakloněná směrem k hledišti. Pohled mi padl do první řady a viděla jsem, jak jeden muž položil ruku na ruku své ženy a bylo vidět, že plakal. Jaká scéna se hrála? Myslím, že padala slova o zradě. Poznala jsem, že naše obecenstvo bylo v té kritické době nejen vnímavé, ale i ohleduplné k divadlu, k nám. Často se zdrželo zřetelného projevu souhlasu. Snad tušili, že jsme sledovaní. Otomar Krejča vyprávěl, že režijní knihu psal a dokončil o prázdninách roku 68 v Jugoslávii. Seděl prý na velikém kamení a psal. Bez knihoven měl jen tu svou představivost a silný instinkt. To už se nedozvíme. Jestli pak si při tom psaní na kameni vzpomněl, že kdysi v mládí napsal hru o vizionáři Savonarolovi, právě z renesanční Florencie. Otomar Krejča miloval a zabýval se celý život divadlem dramatu. Vznikala už v antickém světě před více než 2500 lety. Tehdy Aeschylus psal své fascinující tragédie a sám je, tehdy v Syrakusách, na Sicílii, v divadle z kamenných kvádrů pro 15 000 diváků, režíroval. A jednu z jeho tragédií, Prosebnice, na tom samém místě režíroval Krejča. Hudbu složil Jan Klusák. V divadle za branou už roku 1971 inscenoval tragédii Oidipus Antigone od Sofokla, do češtiny přeloženou Jiřím Grušou a Karlem Krausem. A hudba byla taky od Klusáka. S antickou tragédií se potkal jako herec už v mládí. V Horáckém divadle hrál Kreonta, v Kladenském divadle Oidipa u E.F. Buriana spoutaného Prométea. A které autory, básníky režíroval? Shakespeara, Čechova, Calderona, Moliéra, Pirandela, Goethe, Josefa Kajetána Tyla, Topola, Bernharda, Becketta, Miseta, Hofmannstála, Sofokla, Korneje, Nestroje, no mnoho jiných, také Dostojevského, Žiroduze. Až potom, roku 2005, si pokládá otázku, čím je divadlo dramatu teď, v tomhle mediálním chaosu. A odpověděl chudým příbuzným, bezdomovcem, schudlým nemocným šlechticem. Strojová média vládnou, soudí a mají moc. Chovají se, jako by byla živá, nejsou. Lidé stavějící svůj život pouze na jejich existenci, pracují pro smrt. Jak režíroval, jak vytvářel svoje inscenace, o tom bych si netroufala mluvit. Byla jsem ostatně jen účastí jeho práce. a snad to ani nejde. Do divadla se zamiloval, ani sám nevěděl jak. Psal básně už jako kluk a přečetl celou vesnickou knihovnu. Jako student založil divadlo a hrál. Vedle talentu byl obdarovaný mohutnou pracovitostí a představivostí. Jenže jeho fantazie měla původ hlouběji, někde v zemi ukořenou. A teprve pak stoupala někam vzhůru. Celý život byl věrný své snaze zobrazit život lidského ducha. Příznačné a tragické bylo období, kdy byl vyhozen z divadla a neměl naději, že by vůbec mohl někdy ještě v divadle pracovat. V Čechách, vlastně v Československé republice, naprostý zákaz. Do zahraničí naprostý zákaz. A právě po tu dobu, trvala nevím půl druhého roku, psal a psal ve dne v noci. Psal režijní knihu Čechovova Platonova. Bylo to, jakoby se tím chtěl udržet při životě. Bývaly to krásné zkoušky, zvlášť když jsme byli dost vnímaví a soustředění. Krejča se nenechal vyrušit ničím. A nezapomenu, jak jednou v zápalu zkoušení najednou vzrušeně řekl, někde to musí být slepý. To bylo o herectví. Co tím myslel, já nevím. Ale napadalo mě něco jako vnuknutí, neřídit se vědomím a vůlí. Taky jeho instinkt pro stavbu. Dobře tušil, která nota má jít za kterou a jaké cihly a kameny vkládat. V paměti mám ze zkoušek i z představení usedavé nebo drásavé chvíle, ale nikdy ani trochu se jich nedotkl sentiment. Přesto nebo právě po třech sestrách kritik napsal, je nepravděpodobné, že Londýn ještě kdy spatří lepší a láskyplněji režírované představení Čechovovy hry. Alfred Radok nám říkal, herectví je dech a přál si od nás herců autentičnost, přirozenost, že to další je jeho starost. Já vím, že Otomar Krejča měl Alfreda Radoka rád. Po celou dobu, setrvale, celý život. Těžko se mi to čte, ale snad si mohu dovolit citovat, jak zaznamenal jejich poslední setkání ve Vídni. Stojíme proti sobě, beze slova. Rozumíme si do dna. Zkoušíme se zasmát. Chodívali jsme spolu k Hojerovi cvičit s činkami. Nebo když jsme se potkali ráno před zkouškou. Jdeš pro mě pracovat? A ty pro mě? Cítím, že Alfredovi není dobře. Těžko dýchá. Říká mi, snad tě nenakazím, mám chřipku. Musíme si pohovořit. Já tě najdu, až se vrátíš z Prahy po Velikonocích. A já teď mám před sebou, vidím Radokův dopis, ten poslední, z velikonočního pondělí. Je to dopis tak strašně mezní, až se svírá srdce. A kdybychom se delší čas neviděli a kdyby nám nebylo dopřáno ještě někdy někde se potkat, pozdravuj naši milou. A ta krásná věta, ta krásná slova byla pro mne, patřili mně. Ať žije tvůj Skrejšov, právě tak jako já pořád žiju z té své jihočeské stráně. Tvůj Alfred. Ať to působí naivně nebo hloupě, vím, že skutečná láska je naprosto důvěřivá a bezvýhradná, bez podmínek a je už z podstaty obětavá. Vnímala jsem to u své matky, Lásku si člověk neusmyslí, ani se pro ní nemůže rozhodnout. Stane se. Někdy. Proměňuje se, ale nevyčerpá, nekončí. Shakespeare to popsal. Čím víc jí rozdávám, tím víc jí mám a nebere to konce. Předtím jsem myslela, že bych se nikdy nemohla zamilovat do člověka od divadla. Byla jsem jistá, že takové banálnosti se nemůžu dopustit. Jenže pak osud. Něco mě zlomilo a Otomar Krejča se stal člověkem mého srdce, mého života. Ale za všechno i za štěstí se platí. Přeze všechno prožít něco tak velkého života dárného je dar. A stejná je moje vděčnost. Víc nedovedu říct.